1 Petro 3, 1 la 6. Pagina Biblie 1193. Tot astfel, soțiilor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea soțiilor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Domnul, în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Văd pe soții că pe surori că deja nu le-au pierit bucuria de la de Mother's Day. Am citit acest text care vorbește despre supunere, despre podoabe, all together, într-un loc cu totul. Și acum vă așteptați oare ce o să spună fratele Crinișor? Știți că de obicei sunt de partea voastră. Astăzi o să vi se pare că nu sunt de partea voastră. Personal vreau să fiu de partea lui Dumnezeu și vreau să aduc cuvântul Domnului așa cum este scris. Și aș vrea ca și predica din această dimineață să fie o binecuvântare pentru toate surorile din biserică și, de ce nu, și pentru bărbați, pentru soți, pentru că o soție bună, o soție așa cum Dumnezeu o vrea, este o binecuvântare pentru fiecare soț. Așadar, haideți să privim la acest text. Am intitulat predica din această dimineață Fiicele Sarei. Fiicele Sarei sau Fiicele lui Sara. Dacă Avram este părintele credinței, dacă Avram este tatăl tuturor celor credincioși, o vedem aici pe Sara, portretizată de către apostolul Petru, ca fiind mama tuturor credincioaselor. Un exemplu de emulat, un exemplu de urmat. Și Petru ne dă pe Sara ca un exemplu, însă chiar la urmă acolo spune, fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Dar vă amintiți, duminica trecută, de fapt acum două săptămâni, vorbeam despre acest subiect în care a intrat Petru, pentru cei care la care le scrie, și vorbește despre supunere. Și am terminat predica atunci despre supunere, după ce am vorbit de supunerea față de guvern, supunerea față de cei care, la care suntem angajați. Am vorbit atunci și a treilea domeniu al supunerii despre care Petru vorbește este supunerea în familie. Și acum Petru vorbește tot astfel, soțiilor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Și acum, de ce acest subiect al supunerii este atât de controversat? Știți de ce? Pentru că de multe ori supunerea este confundată cu subjugarea. Supunerea este confundată cu subjugarea. Și aș vrea să, acum în introducere, să facem o distinție între supunere și subjugare. Supunerea este un act al dragostei, făcut cu bucurie. Da, surorilor, supunerea este un act al dragostei, făcut din bucurie, ce izvorește din bucurie și din dragoste. Subjugarea este un act dificil, făcut din frică, datorită fricii. Da, soților, soția nu trebuie să supună pentru că e frică de mușchii tăi. Supunerea întotdeauna aduce ceea ce este mai bun din tine. Submission brings out the best in you. Subjugarea întotdeauna aduce ceea ce este mai rău din tine. Când terorizezi pe soția ta, nu poți să te aștepți să emane ceva bun din ea, ci din durerea aceea, din tristețea aceea, iese altceva. Supunerea duce la libertate, la adevărata libertate. Subjugarea duce la robie. Deci, în această dimineață nu vreau să vorbesc despre subjugare. În această dimineață vreau să vorbesc despre supunere. Acest atribut extraordinar, acest atribut care trebuie să însoțească pe fiecare fiică a Sarei. Și eu cred că în acest loc toate surorile sunt fiicele Sarei și Domnul să le binecuvinteze la aceasta. Amen? Haideți să intrăm în predică acum. Number one, punctul numărul unu. Supunerea este o obligație. Supunerea este o obligație. Am vrut să spun supunerea este o poruncă, dar suna prea tare, prea tough. Ia uitați ce spune aici Apostolul Petru. Tot astfel, soțiilor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri. Este o obligație. Nu eu am inventat-o, n-a inventat-o Apostolul Petru. Apostolul Petru a fost un soț extraordinar de bun. Vă dați seama, omul acesta a locuit cu soția, a fost căsătorit, spre deosebire de Apostolul Pavel, și pe deasupra a stat și socra cu el. Și n-a avut nicio problemă. Și când s-a îmbolnăvit socra, n-a lăsat-o să moară, ci l-a chemat pe Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos a vindecat. Așa este? Amen! Domnul să le binecuvânteze pe toate socrele. Și pe a mea, că e în România. Data trecută am dat o definiție a supunerii, însă acum dau o definiție a supunerii soției față de soț. Și cred că avem definiția aceasta. Supunerea este chemarea divină a soției de a respecta și confirma rolul de lider al soțului, ajutându-l să conducă prin darurile cu care Dumnezeu a înzestrat-o. Cam eu să găsească asta. Ia, cam, I messed up. Ia, am vorbit despre soacră și deja mi-am pierdut train of thought. Vă știți că eu îmi iubesc soacra foarte mult. Deci, supunerea este chemarea divină a soției. It's a divine calling. Este chemarea de la Dumnezeu de a respecta și de a confirma rolul de lider al soțului. Respectă rolul și confirmă rolul de lider al soțului, ajutându-l să conducă prin darurile cu care Dumnezeu a înzestrat-o. Deci, practic, când te supui, darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, le pui la dispoziția soțului tău și îl ajut să conducă prin darurile tale. Nu este, yes, sir, să trăiți, am înțeles. Nu. Și o să elaborăm puțin pe această temă. Asta este definiția supunerii, nu ceva care trebuie să ne înspăimânte. Am tratat subiectul acesta la ultima conferință la Palm Springs și multe din punctele acelea le-am readus aici, pentru că nu toți au fost la Palm Springs. Nu toate surorile, nu toate familiile au fost la Palm Springs. So, supunerea este o obligație, dar ce vreau să spun prin aceasta? Să mă duc eu la soția mea sau să te duci tu la soția, trebuie să spui, ascultă, dragă, tu trebuie să fii supusă. Nu. Eu nu am ce să-i spun la Ionela să fie supusă. That's not my job. That is not your job. Pentru că supunerea este personală. Este doctrina pe care tu trebuie să o aplici personal în viața ta. Eu nu pot să ți-o impun. Soțul tău nu poate să ți-o impună. În momentul în care am ajuns să impun eu supunerea aceasta la soția mea, deja I'm wrong. Pentru că supunerea trebuie să vină din interior. Apostolul Pavel vorbește același lucru în Efeseni 5. Și Apostolul Pavel nu spune, și n-am găsit nicăieri în Biblie scris cam așa: bărbaților, poruncițile soțiilor voastre să fie supuse. No, we don't find that. Supunerea este personală, este problema ta personală ca soție. You have to apply it. Pentru că am vorbit de lucrul acesta, frate Crinișor, supunerea este o obligație, înțeleg, dar fii mai clar, fii mai specific, că bărbatul meu nu prea înțelege așa de bine. Ok, got it. Ce nu este supunerea? Ce nu este supunerea? Number one. Nu înseamnă că trebuie să fii întotdeauna de acord cu soțul. Amen, surorilor? Nu prea sunteți. Nu înseamnă că trebuie să fii întotdeauna de acord cu soțul. Spui, extraordinar, măi, uite, chiar așa m-am gândit și eu. Tu ești drept în tot ce spui, ești un om perfect, Praise God, hallelujah. No. Eddie, you're in trouble. Se vede clar din acest pasaj. Dacă ne uităm în pasajul acesta, uitați ce spune. Tot astfel, soțiilor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul. Păi stai așa. Soția ascultă cuvântul, soțul nu ascultă cuvântul. Înseamnă că nu gândesc la fel. Înseamnă că nu sunt de acord într-o problemă, nu? Se vede clar în acest pasaj că ea este credincioasă, iar el este necredincios. Asta este prima, parcă asta ne sare în ochi, soțul e necredincios sau șchioapătă în credință. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poți fi supusă chiar dacă nu ai același set de valori ca și soțul tău. Ești chemată să fii supusă chiar dacă nu gândești la fel cu soțul tău. Nu? Deci, nu înseamnă că trebuie să fii întotdeauna de acord cu soțul. Nu înseamnă lucrul acesta. You know, thank God pentru soții, câteodată ele ne deschid ochii în niște lucruri pe care noi nu le vedem. Nu? Doi, nu înseamnă că în ziua nunții, după ce ai spus I do, după ce ai spus da, Jackie, Naomi, mă uitam la ele deja. Nu înseamnă că în ziua nunții ai încetat să mai gândești. No, no, no. Actually, de-abia atunci începi să gândești. Până atunci ai fost îndrăgostită, n-ai știut ce faci. Nu înseamnă că în ziua nunții ai încetat să mai gândești. Iarăși ne uităm în textul acesta și este posibil că Apostolul Petru scrie unor creștini sau se adresează unor soții care s-au căsătorit cu soții lor atât pe vremea când nici ea, nici el nu erau credincioși. După aceea, soția a ajuns la concluzia că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii, l-a primit pe Dumnezeu în inima ei și s-a întors la Domnul. Asta ce înseamnă? Soția continuă să gândească. Soțiilor, aveți dreptul să gândiți. Trebuie să gândiți. Nimeni nu vă spune, gata, de acum nu mai gândiți, lasă că gândește soțul în locul tău. Nu. Nu. Numărul 3. Asta o să vă placă. Numărul 3. Ce nu este supunerea? Nu înseamnă că am abandonat orice efort de a-l schimba pe soț. Frate Grinșor, n-am crezut vreodată că o să-ți băiești așa ceva. Asta am așteptat. Stai, nu te grăbi un pic. Ok? Vedem în acest text că scopul soției aici este de a-l schimba pe soț. Ia uitați ce spune. Ca unii, dacă nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea soțiilor lor. Cu alte cuvinte, soția aceasta din versetul 1 are ca drept scop să schimbe pe soțul ei. Să-l primească pe Domnul Iisus Hristos în inima ei. Să fie câștigat fără cuvânt. Nu înseamnă că am abandonat orice efort de a schimba pe soț și te resemnești și spui, that's it, nu se mai poate face nimic. Există un mod de a schimba pe soț și o să vedem că modul acesta de a schimba pe soț este prin supunere. Nu înseamnă că am abandonat orice efort de a schimba pe soț. Și apoi numărul 4 și poate cel mai important. Ce nu este supunerea nu înseamnă a pune voia soțului deasupra voii lui Hristos. Never ever. Never ever. Soțul nu poate să-ți ceară ceva care să te facă să încalci Scriptura. Soțul nu poate să-ți facă lucrul acesta. He cannot do that. Și am vorbit despre asta și acum 2 săptămâni. El nu poate să-ți facă lucrul acesta. Și atunci ce o să faci? O să-i spui, hei, asta nu-i potrivit Scripturii. Și încep să-l cerți. Nu. Un duh blând și liniștit poți să-i spui, dragul meu, uite, ceea ce îmi cer tu nu este potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Eu nu pot să fac lucrul acesta. Eu nu pot să fur, eu nu pot să mint, eu nu pot să fac cu tare lucruri pentru că este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dar, soților, supunerea este în primul rând o obligație. Și dacă este o obligație, rămâne la latitudinea voastră, fiecăruia dintre dumneavoastră, să o aplicați în viața voastră sau să nu o aplicați. Însă este o obligație, este poruncită de cuvântul lui Dumnezeu. Asta a fost punctul cel mai greu, number one, ok? Punctul numărul 2. Supunerea nu este doar o obligație, supunerea este o oportunitate. Supunerea este o oportunitate. Vedem aici în cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. Supunerea este o oportunitate, în primul rând, de a-ți câștiga soțul. De a-ți câștiga soțul și trebuia să adaug pentru Hristos. Spune aici, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor lor. Textul scrie nevestelor lor, eu am folosit un termen mai nou, soțiilor lor. Statisticile spun că în familiile în care soțul îl primește pe Hristos, să considerăm că este o familie care nu îl cunoaște pe Hristos, și soțul se întoarce la Hristos, în foarte scurtă vreme și soția se va întoarce la Hristos. Dacă soțul s-a pocăit, în scurtă vreme și soția s-a pocăit. Dar tot statisticile și experiența spune, dacă soția se convertește prima, situația este total diferită. Este mult mai greu și cere mult mai mult timp pentru ca soțul necredincios să se întoarcă la Hristos. De ce, frate credincior? Ei, am să vă spun de ce și o să-mi dați dreptate. Bărbatul, prin definiție, este sceptic la ideile femeii, așa-i, surorilor? Îi spui o idee? Ha, no. Nu se poate. Prin definiție, noi suntem sceptici la ideile femeii. Noi nu ne place să fim învățați, mai ales de femeie, nu? De soție. Ei, soțul nu vrea să pară că pe el îl conduce femeia. Auzi, mă, nevastă, trebuie să pocăiești. Te pocăiești și tu, așa îi spun prietenii. Dar nu te-ai stricat și tu de cap și te duci la pocăiți. Ca nevastă, da. Asta e prima reacție a bărbatului. De altfel, în mintea bărbatului este și o gelozie în viața lui, în inima lui. Pentru că, dintr-o dată, soțul vede că este un alt bărbat în viața soției lui. Un tâmplar din Nazaret. Sper că nu v-ați gândit la altceva. Soția asta mea, soția asta mea iubitoare, soția asta mea care făcea totul, care era tot timpul, se învârtea în jurul meu, are o altă pasiune, are altă dragoste. S-a îndrăgostit de Domnul Iisus Hristos. Și atunci este această gelozie. Și bărbatul automat respinge. Dar, vedeți, apostolul Petru spune să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea soțiilor lor. Și soțiile, și le înțeleg, soțiile lor care sunteți în situația aceasta, vă înțeleg așa de bine, adică vă înțeleg, încerc să vă înțeleg, îmi dau seama în ce situație sunteți. Îmi dau seama pentru că văd în viața noastră, chiar doi credincioși, soț și soție, trecem prin atâtea probleme. Și dacă nu l-am avea pe Domnul și dacă n-am avea aceleași valori, ar fi atât de greu să trecem peste probleme. Dar când tu l-ai pe Hristos și El nu-l are, este de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori mai greu ca să treci peste o situație. Și atunci, unele soții, unele, nu toate, unele, apelează la următoarele strategii, cicăleală. Trebuie să vii la biserică, trebuie să vii la biserică, trebuie să vii la biserică. Îi pune predici toată ziua în casă, îl manipulează, îi pune flyere despre Jesus în lunchbox, lasă televizorul să meargă numai pe TBN, radio numai la posturi creștine, se roagă în fața lui. That doesn't work. Cu bărbații nu lucrează așa ceva. How do you know, frate Gneș? I know. I'm a man. Nu lucrează așa ceva. It's too obvious. Chiar cât îl crezi, ne credeți voi de duș, ne dăm seama. Și, de fapt, câștigi contrarul. Soțul va respinge lucrul acesta. Nu cred că vreun bărbat a fost câștigat la Domnul Iisus Hristos prin cicăleală. I cannot believe that. Ci mai degrabă îndepărtat. Pentru că cicăleala nu-l va face credincios pe bărbatul tău, ci îl va face mai nervos. Îl va întărăta și mai tare împotriva lui Hristos. Și vreau să spun ceva. Dumnezeu nu te-a chemat să fii pastorul soțului tău. No. That's not your job. Dar supunerea este o oportunitate de a-ți câștiga soțul la Hristos. automat, frate Crișor, uite, eu de atâția ani de zile mă supun. Ceea ce vreau să spun aici este că acesta este un principiu, nu este o promisiune. Este un principiu. Soțul vede schimbarea în viața ta. Soțul te vede și spune la un moment dat, imposibil, domnule. Femeia asta chiar așa de schimbată este. Trebuie să fie ceva bun la biserica aceea. Trebuie să mă duc și eu la biserica aceea. Trebuie să vedem și eu ce a schimbat-o pe soția mea. Trebuie să văd, pentru că voi credeți soțiilor. I'm very, very honest aici. Credeți că noi bărbații nu ne dăm seama câteodată că suntem de jerks? Credeți că nu ne dăm seama? Ne dăm seama. Dar nu admitem în fața voastră. Și soția îmi spune câteodată, de ce nu admiți? Că nu se întâmplă nimic. Nu admit. Eu sunt bărbatul. Credeți că noi nu ne dăm seama? Ne dăm și noi seama. Și soțul tău își va da seama la un moment dat, domnule, am fost așa de min cu ea, m-am purtat așa de urât cu soția mea. There's gotta be something, ceva îi acolo, s-a întâmplat ceva. Vreau să mă duc și eu la biserică, vreau să fiu și eu, să văd unde mergeam. Deci, supunerea este o oportunitate de a-ți câștiga soțul la Hristos. Și pentru cele care nu aveți încă soțul câștigat la Hristos, vreau să vă spun, supuneți-vă, rugați-vă Domnului și lăsați-L pe Domnul să lucreze prin voi. Și apelați la ajutor din afară. Pentru că sunt atâtea surori, mai ales surori care vă înțeleg. Și noi bărbații, dar ne putem să ne rugăm împreună cu voi. Și fiți înțelepte. 2. Este o oportunitate nu numai de a-ți câștiga soțul, este o oportunitate de a-ți schimba soțul. De a-l schimba, așa cum deja am spus. Supunerea este singurul mijloc de a-ți schimba pe soțul tău. Pentru că știți, dumneavoastră, când ne-am căsătorit, fiecare din noi, eu am vrut să schimb pe Ionela cum eu am crezut și ea probabil cum ea crede. Și fiecare avem lista noastră, cum să ne schimbăm soțul, cum să ne schimbăm soția. Și Dumnezeu spune, hey, that's not your job. Numai eu pot să schimb. Tu poți să ajuți în cazul soției dacă te supui. Tu poți să ajuți dacă faci ceea ce eu îți spun. Așa e că vrei să schimbi soțul? Știu că vrei. Numai ți-e rușine să admiți. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6, să fiți ca și Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Frate Grinș, așa de simplu, nu mai spun la soțul meu, domnul meu și gata? Nu, ăla a fost un mod de adresare în vremea aceea. Cred că mie dacă mi-a spune, hei, domnule, nu ați primit așa câte o replică? Mă, ce tot stai ca un domn aici? Deja nu-i mai respect. Respect ar fi altceva. Dragul meu, sau mă rog, alte... Dar vedem aici la Sara că își respecta soțul. Ei, dacă nu respect și dacă vorbești urât cu el, soțul se închide în el. Mai mult, se încăpățânează și numai nu face ceea ce tu îi spui. De ce? Că așa vrea el. Așa-i? Văd acolo în partea aia cineva dă din cap. Soră, nu-i dacote, lasă-l. Vreau să vă spun ceva foarte dincolo de gluma. Nouă bărbaților nu ne pasă de multe lucruri. Se întâmplă ceva, faci ceva, who cares, lucruri mărunte pentru noi. Vrei să cumpărăm, fă ce vrei, vrei să mergem, unde vrei tu, unde mergem? Unde vrei tu? If she's happy, everybody's happy, așa-i? Dacă soția e happy, toată casa e happy. Unde vrei să mergem? Ce vrei? Dragă, spune-mi tu unde și eu mă uit peste listă și it's ok, I give ok. Nu ne pasă de multe lucruri. De un singur lucru însă ne pasă. Și v-am mai spus cu o altă ocazie. Când e vorba de eul nostru, ei, atunci ne pasă. Atunci ne pasă. Când nu suntem respectați, atunci ne pasă. Pentru că de când s-a apărut omul pe pământ, bărbatul pentru eul lui a fost gata să lupte. E gata să ia la bătaie. A fost gata să se omoare. De ce? Pentru eul nostru. Știți dumneavoastră, v-am mai zis cu altă ocazie, cel mai delicat lucru pe suprafața pământului, știți? Mă știți? Nu este inima femeii, ci eul bărbatului. So, noi suntem mai sensibili decât voi. Yes, that's right. Ei, supunerea ta poate să schimbe pe soțul tău. În momentul în care te porți frumos cu el. Momentul în care vede la tine acest respect față de el. Momentul în care eul lui nu este deranjat de tine. Lasă că Domnul are grijă de eul lui. Fii liniștită. Fii liniștită că are Domnul grijă de eul lui. Vă dau un exemplu, o să fie mai lungă predica asta, că văd că vă place. Avram și Sara. Avram și Sara. Haideți, știm istoria lor. S-au dus în Egipt. Și acolo Avram i-a cerut Sarei să mintă. Și Sara a mințit. Ok? S-o frate când și-o trebuie să mințim, nu? Zice, fiicele ei v-ați făcut dacă faceți ceea ce este bine. Nici Sara n-a fost perfectă. Dar fiți atenți. Se duce în Egipt și Avram spune, tu spune că ești sora mea, nu spune că ești soția mea. Sara merge, ajunge în haremul faraonului, ok? Ajunge între femeile faraonului. Numai Dumnezeu a intervenit ca să nu se întâmple altceva. Și la un moment dat spune, it's not fair. Sara a ascultat de Avram și uite unde a ajuns. Ei, Avram, Domnul a diluit cu Avram. Știi ce s-a întâmplat? Din Egipt a luat-o pe roaba Hagar. Hagar. And you know the story. S-a născut Ismael și credeți că n-a avut Avram de tras de pe urma lui Ismael? Oh, a avut. So, paranteza, închid paranteza aici. Lasă-l pe Domnul să aibă de-a face cu euul soțului tău. Că știe Domnul. Știe Dumnezeu cum să aibă ac de cojocul nostru al bărbaților. Să știți că are el. Nu trebuie tu, nu te-a pus pe tine Domnul să faci, să fii tu Dumnezeu. Ok, haideți să mergem înapoi. Supunerea sau lipsa supunerii unei soții poate face dintr-un soț necredincios un soț credincios și dintr-un soț credincios un soț necredincios într-un fel. Poți să schimbi soțul cum? Supunându-te. Și Sara a demonstrat supunere. Acum, soțiilor, pune-te în situația lui Avram. El are 75 de ani, tu ai 65 de ani. Ești gata de pensie. Și Avram vine într-o zi și vine soțul tău și spune, hei, dragă, am avut azi noapte un vis. Dumnezeu mi-a vorbit, trebuie să ne facem bagajele și să plecăm. Unde? Nu știu. Unde, măi, omule? Nu știu. Cum ai reacționat tu? Vine soțul și spune, draga mea, am avut o viziune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus că o să ajung acolo. Nu te mă, omule, tu. Tu cred că ai mâncat prea mult azi noapte. Ale de aseară. Și seara se duce. Și seara urmează. S-a dus când habar n-avea unde merg. Dar Sara a crezut în soțul ei. Sara a crezut în viziunea soțului ei. Dumnezeu îi promite lui Avram că din el va ieși un neam, îi va mulți seminția cât stelele de pe cer, cât nisipul mării. Și trec ani. Trec 24 de ani bătuți pe muchie, cum spune Românul. Suntem în Genesa, capitolul 18. Avram are 99 de ani, Sara are 89 de ani. Bătrâni! Și după 24 de ani, Domnul îi se arată lui Avram din nou. Vine acolo, Avram vede pe oamenii aceia, cei trei bărbați care stăteau în zăduful zile și vine Avram și spune, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece pe lângă robul tău, intră aici, mă duc să iau o bucată de pâine. Avram, versetul 6, Genesa 18 cu 6, vă rog să-l puneți sus. Avram s-a dus repede în cor la Sara și a spus, avem musafiri! Sara, ce mi-ai adus tu musafiri neanunțați? Nici n-au telefonat, n-au. Ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Bețet! Sara imediat face. Ok? Ei, și acolo Dumnezeu îi pune o întrebare lui Avram. Unde-i Sara? Și Avram spune, uite acolo în cort. Și cortul era undeva în spatele lor. Și Sara era în cort, ea trebuia să gătească, dar urechea a rămas la ușă. Știți? Extraordinar cum lucrează Dumnezeu. Câteodată cele mai mari promisiuni ale lui Dumnezeu le auzi când tragi cu urechea la ceea ce spune Dumnezeu. E foarte interesant. Să tragi cu urechea la ceea ce vorbește Dumnezeu cu soțul tău. Very interesting. Very interesting. Și unul dintre ei a zis, la anul acesta, pe vremea aceasta, mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevastă ta, va avea un fiu. Și ce face Sara? râde. Cum a râs? A râs tare? Versetul 12. Genesa 18 cu 12. Sara a râs în sine. A râs în sine. În interior. Acum când am îmbătrânit să mai am pofte, vedeți, Biblia câteodată e destul de grafică. Domnul meu, de asemenea, este bătrân. Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând cu adevărat să pot, am eu copil care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Sara a tăgăduit și a spus, n-am râs, căci i-a fost frică, dar el a zis, ba da, ai râs. Ba da, ai râs. Unul din punctele care vreau să le desprindem de aici este următorul lucru. Sara râde. Sara râde în sinea ei. Dar și în sinea ei se supune. Chiar când pui la îndoială viziunea soțului tău pe care a primit-o de la Dumnezeu, supune-te. Sara și-a adus aminte, păi acum 24 de ani mi-a zis Dumnezeu. Mi-a spus. A trecut 24 de ani. Sara râde în sinea ei. Dar Sara chiar și în sinea ei spune, Domnul meu, Domnul meu. Și se mai întâmplă pe la alte case, știți? Vine soțul și spune soției, uite, asta e viziunea, eu cam asta vreau să ajung. Poate nu e neapărat așa spirituală viziunea, așa cum o credeți voi, soțiilor. Poate spune, uite, draga mea, mă gândesc să ne dezvoltăm business-ul, să ajungem încolo, încolo, să ajungem așa. Și tu stai așa. Du-te, mă. Ce naiv ești, mă. Păi noi suntem căsătoriți de 24 de ani, n-ai făcut nimic în viața ta. Habar n-ai. Este asta supunere? Sara râde, cu toate că nu crede, dar chiar și în această ipostază îl numește Domnul meu. Sau, draga mea, poți să râzi în sinea ta, dar chiar în sinea ta, atunci în zâmbetul acela, nu uita să respecti pe soțul tău. Pentru că dacă îl respecti și îl sprijinești, îl schimbi așa cum nici tu nu te-ai gândit vreodată. Soțul tău se va schimba. Și acum tu spui, frate Crinișor, dacă soțul meu ar fi ca Avram, eu m-aș supune. You're right. You're right. Și vă mai aduc aminte, deja am spus. Soțul tău te cheamă să te duci unde habar n-are, n-a fost niciodată. Pe jos, cu cămilele. Soțul tău te pune să minți. Soțul tău te dă în haremul faraonului. Wow. What's my point? Avram n-a fost perfect. Sara n-a fost perfectă. La un moment dat, în ăștia 24 de ani, a spus lui Avram, hei, văd că Dumnezeu nu mai face nimic, hai să facem, ia du-te tu cu Agar și rezolvă problema. Nu-i perfect soțul tău, n-a fost perfect nici Avram, nici tu nu ești perfectă, draga mea. Ei, supunerea este o oportunitate de a-ți câștiga soțul, de a-ți schimba soțul și apoi, number 3, supunerea este o oportunitate de a-ți demonstra spiritualitatea, de a-ți demonstra pocăința. Surorilor, soțiilor, supunerea este spirituală. It's in the Bible. Numai o persoană spirituală se poate supune cu adevărat soțului. Vedeți, când Apostolul Pavel scrie despre supunere în Efeseni 5, spune în 5 cu 18, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Fine. Și apoi continuă mai departe, tot în Efeseni 5 cu 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Ce vrei să spun cu asta, frate Crinișor? Numai o persoană plină de Duhul lui Dumnezeu poate să se supună. Numai o persoană plină de Duhul lui Dumnezeu poate să se supună. Dacă vrei să-ți demonstrezi spiritualitatea, primul lucru și primul mod în care poți să-ți demonstrezi cât de spirituală și cât de pocăită ești. În casă, în relația dintre tine și soțul tău. Nu vreau să jignesc pe nimeni și nu vreau să fiu mean astăzi. Poți să fii cea mai rugativă soră. Poți să vorbești în limbi. Poți să fii cea mai smerită. Poți să umbli tu cea mai modestă. Poți să faci ce vrei tu. Și toată lumea să te știe cea mai spirituală soră din biserică sau din comunitate sau unde ești tu. Dacă acasă la tine, dacă în casa ta, dacă în relația dintre tine și soț nu există supunere, I'm sorry. Nu este plinătatea Duhului Sfânt acolo. Și când am spus poți să fii cea mai rugativă, nu înseamnă că alea sunt rele. Nu. Înseamnă că de acolo începe. Și toți soții spun într-un cor, amin. Nu spuneți că vi-e frică. Asta este. Apostolul Petru spune, supunerea asta vine din interior, zice să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Revin iarăși la ce a spus Sara. Și aș vrea să te întreb, ca soție, când te gândești la soțul tău, chiar când te-a supărat, cum îl numești în mintea ta? Nătărăul ăsta? Că n-ai curajul să-i spui. Unele mai spun. Call him names or something. Dar în mintea ei, Sara, când se gândește, Domnul meu, chiar în mintea ei, în interior, eu, că de acolo începe, din interior. Și surorilor și fraților, supunerea nu vine în mod natural, ea vine în mod supranatural. Numai o femeie plină de Duhul Sfânt se va supune soțului. Numai o femeie plină de Duhul Sfânt. Supunerea este o obligație, supunerea este o oportunitate și vreau să termin cu numărul 3. Știu că e mai lungă predica de astăzi, dar nu mai predicam până peste vă două săptămâni. Nu, next week. Supunerea este un ornament. Este o podoabă. Este o podoabă. Podoaba voastră, spune Apostolul Petru, versetul 3, să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur, în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii. Acum, am ajuns la cel mai delicat punct. Acum, cu supunerea am trecut-o cum am trecut-o, dar punctul ăsta l-a delicat și știu că sunteți unii pe bancă. Hai, spune-le, frate Gnișor, acum o să le spun. Există această dorință a femeilor să fie atractive și este bine să fie așa, nu? E rău să fii frumos? Nu. Biblia spune, orice lucru îl face frumos la vremea lui. Eu cred că unul din motivele pentru care Petru a ales-o pe Sara a fost și faptul că este una dintre puținele femei din Biblie despre care se spune că a fost foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Genesa 12:1 spune, când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale, Sarai, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Vedeți? Fraților, trebuie să-i spunem la soția ta, ești frumoasă, draga mea. It's biblical. Avram a făcut lucrul ăsta. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. E ceva rău? Nu! Nu! De altfel, unul din motivele pentru care m-am căsătorit cu Ionel a fost că a fost și este foarte frumoasă. Amen? Uitați ce s-a roșit la față. Și fiecare din noi, și fiecare când te-ai căsătorit cu soția ta, ea a fost cea mai frumoasă din lume, nu-i așa? Și așa și trebuie să fie. Ok? Și surorile vor să-și întrețină această frumusețe, vor să fie frumoasă, and there is nothing wrong. Dar unul din lucrurile de care orice bărbat este interesat, ca frumusețea din exterior să fie și o reflecție a frumuseții interioare. Și eu știți cum zic eu, așa mai iurit, mai... Tot mă leg de băieții ăștia, de Mircea, de Emi, de băieții ăștia de aici. Băi, cânte-n sori, cum? Și când mă întreabă ceva, le mai spun. Măi, ai grijă, când am fost și eu ca voi. Că m-am uitat la o fată și am văzut că e frumoasă. Fain, e frumoasă. Dar trebuie să vezi dacă frumusețea asta vine din interior. Trebuie să vezi dacă e tot așa de frumoasă în interior cum e și în afară. Pentru că sunt unele care sunt dangerously beautiful. There is nothing inside. Și dacă nu e nimic înăuntru, that's it, se termină. Dacă frumusețea ei numai cât skin-ul de așa, un milimetru, nu? That's nothing. Și aici Apostolul Petru vorbește despre adevărata frumusețe. Ei, surorile vor să fie frumoase și ca să fie frumoase apelează la podoabe. Și acum spune, frate Crinșor, hai spune-le despre podoabe. Uite, o să le spun. Unii explică acest verset în mod eronat. Vă rog, te rog să pui 1 Petru 3:3. Și hai să-l citim pentru cei care spun, domnule, să nu văd nicio femeie cu nici măcar, cu nicio podoabă, cu nimic, cu nimic, cu nimic, așa spune Apostolul Petru. Bun, dacă așa spune, haideți să vedem. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Bun, ce anume? Nu împletituri în păr, numai coc. A trecut. Nu scule de aur, adică nu brățări de aur. Nu, ok, nu. Și dacă continuăm tot așa, nu îmbrăcarea hainelor. Păi cum, domnule, să vină femeile să umble dezbrăcate? Doamne, ferește! Nu asta vrea să spună Apostolul Petru. Nu asta! Dar vedeți, noi când ajungem aici după aur, gata, deja uităm de aia îmbrăcarea hainelor. Nu? Ei, ce vrea să spună Apostolul Petru? În acea societate se punea accentul pe așa ceva. Mie îmi place filmele astea cu romani, cu nu știu ce, le vedeți? Arătau acolo femeile cât de înzorzonate, erau ca un Christmas tree, nu? Și Apostolul Petru spunea, hei, nu, don't go there. Pentru că trebuie să pune accentul pe ceva care nu piere. Și spune aici, curăția nepieritoare, este cuvântul cheie acolo, care ne spune că exteriorul piere, trece. De ce credeți că saloanele de coafură, de cosmetică, beauty salon, sound business? De ce? Pentru că frumusețea aceasta exterioară e trecătoare și te-ai aranjat astăzi și trebuie să mergi iară peste două săptămâni. And they make big money. Ok? Sau mai de mult era, nu știu cum măreau sorole, să-și pună permanent. Auzi? Permanent nu stă, că după aia iar trebuie să mergi să mai pună încă unul. Nu-i permanent. Nimic nu-i permanent. Văd aici soră care râde. Ne uităm în oglindă, frați și surori, și vedem acest lucru. Piere. Nu mai suntem la fel ca cum, când am fost noi la 18 ani sau la 30 de ani, nu? Îmbătrânim. Dar frumusețea asta exterioară nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ce în interior, ăla moștenește împărăția lui Dumnezeu. Ok, frate Grinșor, tot nu ne-ai spus până la urmă, care e treaba cu podoabele? Bun, hai să vedem. Cuvântul folosit de Petru aici despre podoabă este cuvântul cosmos. Ce înseamnă cosmos? Universe, yes? Cosmos înseamnă lume aranjată frumos. Univers aranjat frumos. Sau Apostolul Petru vorbește despre surorile care vor să se aranjeze frumos. Is it wrong? No. De la cuvântul ăsta de cosmos vine și cuvântul cosmetică. Cosmetology. Ok? Ei, ce vrea să ne spună Petru este următorul lucru. Soțiilor, unul din indicatoarele supunerii voastre este faptul că nu faceți din aspectul vostru exterior lumea voastră, universul vostru. Nu aia este prioritatea numărul unu. Nu înseamnă că nu trebuie făcut, dar nu aia e prioritatea numărul unu. Ci frumusețea voastră trebuie să fie din lăuntrul. Frumusețea trebuie să vină din interior, nu de la stor. Asta vrea să spună Apostolul Petru. Yes, nu mergem la o extremă dincolo. Trebuie să ținem echilibru. Asta vrea să spună Apostolul Petru. Pot să nu ai nicio podoabă în exterior, crezând că în aceasta contă sfințenia. Poți să n-ai nimic. Ok? Poți să n-ai nimic. Dacă nu ai podoaba interioară, nothing. Asta spune Apostolul Petru aici. Care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Asta e podoaba. Poți să ai podoabă exterioară și, you know, dacă nu ai podoaba interioară, nu ești nimica. Și acum, paranteză aici. Știu că pe drum soțul tău, când intri în mașină, o să nege tot ce v-am spus eu astăzi. O să spună, nu e așa, eu nu cred că a crinișor. Minte, o să mintă, să știu. He agrees with me. He agrees with me. Știți, J. Vernon McGee spunea, don't get me wrong, if a barn needs to be painted, paint it. Okay? No problem. So, care este oarecum concluzia? Pentru că am ajuns aici la... Există această frumusețe nepieritoare ce nu depinde de podoaba exterioară, nici de make-up, nici de nimic. Este frumusețea care este în continuă dezvoltare. Și acum, la 48 de ani, ești ca și la 18 ani. Ești mai frumoasă încă decât la 18 ani. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează în interiorul tău. Și până la urmă, supunerea este cea mai mare podoabă pe care ți-o cere Dumnezeu. Este Duhul liniștit și blând de care avem nevoie toți bărbații, să știți. Dacă soțul este capul casei și soțul este capul casei, soția este inima casei. Așa este? Soția e inima casei. Știți ce? Ea impune tonul emoțional al casei. Și de-aia Apostolul Petru spune, hei, soțiilor, Duhul blând și liniștit. Atmosfera pe care o creezi în casă este așa de importantă și are un impact așa de mare asupra întregii familii. Supunerea. What a tough word. What a tough concept. Supunerea este o obligație. Dumnezeu ne cere și tu trebuie să o aplici în mod personal în viața ta. Supunerea este o oportunitate. O vei folosi sau nu vei folosi. Și apoi supunerea este un ornament. Este cea mai frumoasă podoabă pe care poți să o ai. Și trebuie să fie aici în interiorul tău. Ok? Supunerea n-are de face cu inferioritatea ta, ci cu planul lui Dumnezeu. Și soțiilor, aș vrea să vă spun ceva. Cu cât vă supuneți mai mult, cu atât soțul vostru să fie mai fericit, cu atât o să puteți să-l schimbați mai mult, cu atât familia voastră va avea un succes mai mare și viitorul, s-ar putea ca viitorul familiei tale să depindă de supunerea ta. Și vă mai spun altceva, cu asta închei. Întotdeauna cu soțiile e mai ușor de lucrat. Întotdeauna ele fac primul pas când este vorba de lucrurile spirituale. Știu, ar trebui să facem noi bărbații și aș vrea să vă spun ca și un disclaimer. Urmează versetul 7 în care Petru vorbește taților și o să sar peste acesta pentru că vreau să-l țin pentru Father's Day. Special for the Father's Day, ca să fie unul la unul. Adică nu v-am spus vouă, v-am predicat despre supunere acum și pe bărbați să-i scap. Nu. De Father's Day o să fie predica pentru ei din versetul 7. Dar vedeți, la soție are 6 versete Petru și la bărbat numai un verset. That's interesting. Pentru că femeile sunt mult mai bune în detaliu. Ele țin mai bine minte detaliile. Bărbații, ei trebuie să le spui mai puțin și... Anyway, vă doresc tuturor a Happy Mother's Day. Cred că v-am ruinat sărbătoarea. Iertați-mă, nu e prima dată când greșesc. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să ne binecuvinteze cu soții care vor să împlinească voia lui Dumnezeu în viața lor și uneori și întotdeauna voia lui Dumnezeu implică și supunerea și o să vedeți, și noi bărbații trebuie să ne supunem. Nu înseamnă că noi nu ne supunem niciodată. Amen?